Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Ce faci în prima zi de muncă, atunci când ești nou angajat? Bineînțeles că ai parte de instructajul de protecția muncii. Pentru mine acest instructaj a fost o experiență tare neplăcută, aproape stupidă. Cum ar trebui să fie un asemenea instructaj? Ce presupune protecția muncii? Ce înseamnă să-L reprezinți pe Dumnezeu în această meserie? Discutăm cu Dănuț Vițonescu, inspector de protecția muncii în învățământul superior. Astăzi în cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum. Bine ați venit în emisiunea noastră!
Bine v-am găsit!
Dacă tot vorbim de prima zi la locul de muncă, cum ar trebui să fie un asemenea instructaj pentru un nou angajat? Ce ar trebui el să afle, ce ar trebui el să facă în această primă zi la nou loc de muncă?
Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră în munca pe care o faceți aici la emisiunile radio și prin această muncă să aduceți informații, bucurie, sprijin și tot felul de elemente plăcute în casele oamenilor. Subiectul ăsta al protecției muncii, de fapt, este securitatea și sănătatea în muncă. Este foarte important pentru că nu putem să începem o activitate, indiferent cum s-ar numi acea activitate, fără ca în prealabil să beneficiem de acest instructaj. În prima zi de muncă este instructajul introductiv general. Ce se întâmplă la acest instructaj? Omul ia contact cu acel set de reguli foarte importante pe care trebuie să le respecte. De ce să le respecte? Pentru ca să se protejeze, să-și protejeze sănătatea. În primul și în primul rând, când vorbim despre instructaj, ne referim la legislație. Și primul lucru pe care trebuie să-l spui noului angajat este tocmai la ce se referă această legislație. Care este legislația în vigoare și cât de importantă este această legislație? De ce este importantă? Pentru că dacă nu ținem cont de acest set de legi, vom avea de suferit. Vor veni din urmă consecințele. Consecințe care apasă greu asupra fiecăruia dintre noi. Instructajul introductiv general, probabil că unii îl confundă cu acele 8 ore în care, domnule, ești pus în fața, știu eu, a câtorva legi care sunt, trebuie să recunoaștem, foarte stufoase și să citești acolo, să lecturezi, înțelegând sau mai mult sau mai puțin. Problema cum se pune, de fapt? Pe lângă legislație, trebuie să arăți omului care sunt consecințele nerespectării acestei legislații. Trebuie să precizezi foarte clar care sunt factorii de risc pentru fiecare meserie, pentru fiecare loc de muncă. Și apoi, cunoscând acești factori de risc, să acționăm preventiv. Deci vorbim legislație, vorbim consecințele nerespectării instrucțiunilor, acelui pachet de instrucțiuni care ne protejează sănătatea, vorbim despre riscuri și apoi măsurile preventive. La noi este ca în medicina umană sau medicina veterinară. Se spune acolo mai bine preventiv decât curativ. Adică trebuie să previi un accident de muncă, să previi o îmbolnăvire profesională. Și în acest scop, tot legislația spune în felul următor. La apariția unui pericol iminent de producerea unui accident, ce să facem? Oprim activitatea, evacuăm zona cu probleme, anunțăm conducătorii locului de muncă să ia măsuri, se remediază situația, venim înapoi la locul de muncă, facem o verificare prealabilă și apoi ne continuăm activitatea. Sunt foarte importanți acești pași. Le explic tuturor angajaților și vreau să vă spun că în locul în care lucrez chiar se face un instructaj, să zic așa ca la carte. Am auzit, să zic, pe ușa din dos foarte mult spunând, domnule, într-adevăr lucrez de 30-40 de ani, am schimbat 5 locuri de muncă. Pentru prima dată am beneficiat de un instructaj în care nu doar să expui niște lucruri, nu doar să stabilești niște criterii, ci să-l faci pe acel om să le înțeleagă, să îl determin să le pună în practică, pentru că altfel este vorbărie goală. Nu poți să umbli cu, știu eu, dulcegării, cu tot felul de glazuri în care să-ți îmbraci meseria care o faci.
Sau de multe ori cu neglijență.
Sau cu neglijență, sigur că da, pentru că te gândești că de instructajul pe care tu îl faci, într-un mod mai profesionist sau mai puțin, depinde viața omului respectiv. Pentru că eu vă spun, au fost momente, auzeam prin alte părți, domnule, uite aici, semnează și e rezolvată problema instructajului. Ei, eu vă spun, dacă se întâmplă un accident de muncă, un eveniment real, persoana implicată va spune, dar mie niciodată nu mi-a spus nimeni nimic, vai, dar eu dacă aș fi știut, păi dar în mod sigur aș fi făcut, dar n-aș fi procedat așa. Adică se scuză persoana și aruncă vina. Pe cine? De data aceasta, în mod justificat, pe cel care i-a făcut, sau mai bine zis, care trebuia să-i facă instructajul.
Într-adevăr, impresia mea este că de multe ori este tratată cu neglijență această zonă a protecției muncii, dar statisticile ne arată că este o chestiune destul de serioasă și de aceea în această emisiune am ales să vorbim despre protecția muncii și despre felul în care un creștin își face partea în acest domeniu. De exemplu, la nivel național, anul trecut au fost 3115 accidente de muncă, din care 119 morți și aproape 3000 dintre ei accidentați cu incapacitate de muncă. La nivel mondial, evident că statistica este mult mai mare. Sunt aproximativ 300.000 de decese anual în timpul accidentelor de muncă și aproximativ 2 milioane de decese care apar ulterior ca urmare a accidentelor, a îmbolnăvirilor în muncă. Care sunt cauzele producerilor accidentelor?
Prima cauză poate să pornească chiar de la faptul că nu se tratează cu seriozitate problema instructajului. Vorbind în felul acesta, unii angajați, știu că și la mine a venit cineva odată și domnul Dan, vă rog foarte mult, am venit pentru instructaj, semnați în fișa să plec. Păi zic, ați venit pentru instructaj sau să vă semnez fișa? Păi să-mi semnați fișa. Luați loc, vă rog. Timpul alocat instructajului înseamnă 8 ore. Va trebui să discutăm.
Lucrați într-o instituție de învățământ de amploare mare. Da. Sunt foarte multe persoane angajate în această universitate, în această instituție. Câte persoane aveți în evidență și câte clădiri?
Dacă vorbim de persoane, ca angajați sunt peste 1000 de angajați. Acolo se adaugă câteva mii de studenți. Se adaugă în jur de 10 cămine studențești, se adaugă câteva facultăți. Deci, facultăți care sunt dispersate, nu e un sediu comun. Și atunci gândiți-vă câte probleme sunt în domeniul acesta de activitate, pentru că lucrez cu oamenii. Unii mai serioși, unii mai puțin serioși, unii alocă o atenție mai mare, alții consideră că e neesențial, unii își permit să ia în derâdere, a, domnule, protecția muncii, ce poate să mi se întâmple? Păi lucrez în mediul academic, într-un mediu universitar, nu sunt pe stâlpul de înaltă tensiune, nu cobor în mine la nu știu câte sute de metri, ce poate să mi se întâmple? Vreau să vă spun că de la lucruri minore se poate ajunge în final la lucruri foarte grave care să ne afecteze sănătatea, să ne facă poate indisponibili cu incapacitate de muncă temporară, dar poate fi și cu incapacitate de muncă permanentă sau chiar să ne scoată din acest joc al vieții și să ne trimită în veșnicie, pregătiți sau mai puțin pregătiți.
Ați avut situații de genul acesta?
Am avut acum vreo 2 ani, eram chiar în prima zi de concediu și cineva mă anunță la telefon, zice, vă rog să veniți, avem un accident de muncă. Am crezut că e o glumă, pentru că în prima zi de concediu, după 3-4 ore, se anunțe că e accident de muncă. Mai pun o întrebare, vorbim la modul serios, e accident? Da, zice, ce s-a întâmplat? În care persoana respectivă îmi spune, cineva de la atelierul mecanic are fractură dublă deschisă. Deja când am auzit de fractură dublă deschisă, m-am gândit imediat, domnule, persoana respectivă a căzut de la etajul 1, 2, știu eu ce-o fi vrut să facă pe acolo. Ca să aflu că a căzut, aproape incredibil, de la înălțimea de 50 de centimetri. A doua stinghie de la o scară dublă, dar având mai multe kilograme, a căzut piciorul între cele două stinghii ale scării și l-a forfecat. Și În felul acesta a avut consecințele pe care le-am arătat. Să nu vă spun că persoana respectivă a fost dusă la spital, vreo 10 luni a fost în incapacitate de a-și desfășura activitatea, au fost intervenții chirurgicale, i s-a introdus tija metalică, am mai contactat și nu știu ce prin spital, antibiotice, cheltuieli financiare, durerea fizică, toate astea puse cap la cap arată cât de grave sunt consecințele, repet, unui accident minor. Să nu vă mai spun că îmi aduc aminte acum 30 de ani în urmă, un coleg de-al meu, venit cineva în vizită și la plecare acasă a alunecat pe o coajă de banană pe scări. A lovit cu capul de bordura scării, de marginea scării, a venit salvarea și a declarat decesul. Deci, de la un lucru relativ simplu, se poate ajunge la lucruri deosebit de complicate care ne afectează sănătatea și așa le spun tuturor celor care vin la instructaj. N-ați vrea ca în momentul pensionării să mergeți în parc cu nepoțelul, n-ați vrea în fiecare duminică să vă puteți duce la biserică, să vă puteți plimba, să puteți fi dumneavoastră sprijin pentru familie, nu să stați în cârje, în baston și alții să se îngrijească de dumneavoastră? Zic, pentru asta trebuie responsabilitate. Tuturor le spun, nimeni din instituția unde lucrăm nu o să se intereseze de viața dumneavoastră, nu o să vă dorească binele mai mult decât să-l faceți singur. În locul în care sunt, trebuie să-mi fac datoria.
Ați vorbit de responsabilitate. Într-adevăr, fiecare dintre noi avem responsabilitate sau responsabilități la locul de muncă. Dumneavoastră, în schimb, parcă le adunați pe toate, pentru că aveți responsabilitatea a mii de angajați și mii de persoane din instituția în care lucrați. Cum puteți duce toate aceste responsabilități? Nu vă apasă prea tare?
De apăsat oriunde lucrezi, ceva apasă. Adică în momentul când vrei să fii serios și îți iei munca în serios, normal că responsabilitățile apasă. Cu foarte multe persoane am discutat și spuneau, domnule, eu nu știu cum de ai acceptat lucrul ăsta. Tu îți dai seama ce responsabilitate ai? Îți dai seama, pentru că în orice secundă se poate întâmpla un accident de muncă. Să nu vă mai spun că și domeniul celălalt intră tot în responsabilitatea mea privind situațiile de urgență, adică tot ce înseamnă incendiu. Și atunci astea merg paralel, mână în mână. Și atunci te gândești, domnule, oricând poate să se declanșeze un incendiu, oricând poate să fie un accident de muncă. Și primul lucru la care te gândești este acestea, domnule, cu ce urmări, care vor fi consecințele? Pentru că dacă te-ai împiedicat și ai căzut și, știu eu, ți-ai făcut o vânătaie, să zic așa, e una. Când deja ești indisponibil o perioadă mai lungă sau partea cea mai gravă, să ieși din câmpul muncii, obligat să te pensionezi, parcă te gândești că ai o parte din vină și zici, domnule, oare n-aș fi putut să preîntâmpin evenimentul respectiv? Oare prin ceea ce am făcut suficient? Treci pe lângă persoana respectivă și una este să o vezi că te salută în mod respectuos și știți, domnul Dan, acum 10 ani, dacă nu vă amintiți, am fost la dumneavoastră la instructaj. Sau să spună, să-l vezi într-un scaun cu rotile și să te gândești că poate că nu ți-ai făcut datoria 100% și puteai să eviți lucrul acesta și persoana respectivă să nu fie în acel loc în propria lui neputință.
Suntem la emisiunea Muncesc, dar nu oricum, împreună cu Dănuț Vițonescu, inspector de protecție a muncii. Ce înseamnă pentru dumneavoastră să fiți inspector de protecție a muncii și să fiți creștin în același timp?
Dacă ești inspector de protecție a muncii, are poate că o limită a competenței sau a responsabilității. Când îi mai asociezi și faptul că ești creștin, deja asta te obligă la mult mai mult. Chiar dacă, să zic, genul meu ar fi să fiu superficial. Chiar dacă ar fi așa, în momentul când mi-am atașat acest titlu de creștin, deja obligațiile, responsabilitățile îmi cresc. Nu mă pot prezenta oricum, pentru că în orice moment cineva poate să-ți spună, în primul rând nu ți-ai făcut datoria și pe deasupra mai ești și creștin. Vă dați seama un reproș ca acesta, ce ar însemna pentru mine care, sincer să fiu, sunt mai sufletist, adică poate că ar fi bine să nu pun la inimă totul. Părinții mei au fost oameni foarte simpli și în simplitatea lor m-au învățat câteva lucruri. ei n-au știut să-mi spună nimic despre structura macromoleculară, despre evoluția cosmosului. N-au știut să spună cine a fost Kant sau Hegel, în ce a constat teoria schopenhaueriană. N-au știut să-mi spună cine a fost Călinescu, nimic din toate astea. Dar știți ce mi-au spus? M-au învățat să fiu corect, să fiu cinstit cu cei din jur, să nu uit că sunt copil de Dumnezeu, adică creștin, să fac bine celor din jur și printr-o voce caldă, printr-o voce de creștin, să-i ridic dacă consider că au nevoie să fie ridicați. Cu alte cuvinte, să nu doar să citesc Biblia și să caut să o pun și în aplicare. Poate că nu mai e la modă ceea ce spun acum, însă învățăturile pe care le-am primit pentru mine sunt adevărate comori, sunt foarte valoroase și am căutat și eu la rândul meu să le transmit copiilor mei.
Foarte frumos ceea ce spuneți, o educație care începe de acasă și uită că rămâne în minte, rămâne în suflet ani de zile și se vede în felul în care muncim, se vede în felul în care trăim zi de zi. Dacă vorbim de acest domeniu al protecției muncii, care sunt provocările, care sunt zonele de compromis? Pentru că în fiecare meserie există anumite zone gri, zone în care omul ar putea fi tentat să greșească. Vorbeați mai devreme chiar despre oameni care semnează fără să facă un instructaj.
Știu că se practică. De unde știu? Prin faptul că vine cineva la mine și spune, domnule, vă rog să-mi semnați și mie. Păi, domnule, dar ai venit să-ți semnezi practic. Eu vreau să te instruiesc. Să nu vă spun că la final trebuie să dea și un test. Și trebuie ca să facă dovada că a înțeles, a asimilat și poate să redea din ceea ce am spus eu. Acum, când e vorba de testul respectiv, eu caut să explic toate noțiunile. Tot ce înseamnă testul respectiv este explicat cu lux de amănunte. Dacă constat că ceva noi am spus, mă opresc, îmi cer scuze, uite, haide să abordăm și problema asta, poate că am neglijat-o sau poate că n-ai înțeles-o sau o fi ceva parțial înțeleasă. Omul trebuie să înțeleagă. Dacă îi pui o carte în față și spui citește acolo, cum am spus la început, bibliografia e foarte stufoasă, ar trebui să aduci cărți cu zecile acolo să-i le pui. Și atunci trebuie concret, domnule, e un incendiu aici, ce faci într-un incendiu real? Îi spui omului, îi explici pașii, explici etapele, îi arăți cum arată un stingător, îi spui părțile componente, cum acționează cu el, cum acționează cu un hidrant, să nu-și piardă cumpătul, să fie echilibrat, să nu se manifeste zgomotos, să panicheze și pe alții. Foarte important. De ce? Pentru că într-un cămin studențesc sunt 500 de studenți. Ce se întâmplă acolo când, să zicem, un incendiu sau un cutremur? Ăla nu vine să bată în ușă, bună ziua, căminul nu știu care, îmi permiteți acțiune. Adică e vorba de un cutremur, vine la 3 noaptea și atunci tu trebuie să fii pregătit. Se fac tot felul de simulări de alarmă la incendiu, la cutremur. Adică te duci acolo, în prima fază nu-i confortabil. Wow, iar ne scoateți afară. Da, domnule, haideți afară la locul de adunare. Pentru că dacă acum când e doar o simulare, nu ne descurcăm, ce o să se întâmple când va fi un eveniment de genul acesta real? Adică noi trebuie să vedem care sunt pașii și atunci tragem învățăminte, concluzii. Dom'le, unde s-a greșit? Aici. Aici trebuie să mai umblăm. Ce nu cunoaște angajatul asta? Aici trebuie să insistăm cu explicațiile. Deci tot felul de lucruri din acestea care nu sunt mărunțișuri, sunt foarte importante. Eu am observat o creștere calitativă de, cu fiecare exercițiu de alarmă la incendiu sau la cutremur în parte. Deja data viitoare, oamenii s-au comportat altcumva. Deja imediat au reacționat pozitiv.
Am vorbit mai devreme despre mii de accidente care au loc la nivel național și mii de persoane care suferă în urma acestor accidente de muncă. Dacă instructajul de protecție a muncii s-ar face la nivel național cu responsabilitate, credeți că numărul acestora ar scădea?
Cu siguranță. Aici trebuie să analizăm două probleme. Să se facă cu responsabilitate, dar și angajatul să conștientizeze și să-l trateze cu responsabilitate. Adică obligațiile vin din partea ambelor părți. Cel care face instructajul să-l facă cu profesionalism, să nu fie nimic rabat acolo, și persoanele angajate să-l trateze cu responsabilitate. Adică să-și dorească să câștige acele abilități necesare să se protejeze, să fie atent, să facă verificările de rigoare, să fie responsabil. De ce? Pentru că în orice imobil sunt
practic banii noștri. Noi, nu? Prin impozitele, prin tot ceea ce dăm la stat, de acolo sunt bani pentru construcții, pentru învățământ, pentru educație, pentru cercetare. Gândiți-vă ce ar însemna să ia foc un cămin studențesc. Atâtea echipamente electronice acolo. În primul rând e viața studenților, nu? Pentru că trebuie să le spun tuturor: oameni buni, eu știți ce vreau. Vreau ca să nu vină momentul acela când se întâmplă un eveniment ca acesta, un incendiu, și nu trebuie să își piardă viața în incendiu 500 de studenți, adică toți dintr-un cămin. E suficient unul. O să vină părintele și o să spună: păi da, eu l-am trimis la școală să vină acasă cu o diplomă și dumneata mi-l aduce acasă în sicriu, cum să mai privesc eu în ochi persoana respectivă? Și atunci se caută vinovați. Domnule, vrem să plătească vinovații. Și te gândești, printre cei vinovați mă găsesc și eu. Sunt regrete tardive. Degeaba mai regret, pentru că este prea târziu. Dacă n-am luat măsuri preventive, asta spuneam, mai bine preventiv decât curativ. Mai bine să previn decât să tratez.
Suntem la finalul emisiunii noastre și aș dori ca la final să ne uităm la anumite lecții spirituale. Ce ați învățat în acest domeniu, din acest domeniu de protecție a muncii, pe plan spiritual?
Eu cred că se poate face o conexiune între securitatea în muncă, adică în modul în care îmi păstrez sănătatea trupului și modul în care trebuie să îmi păstrez sănătatea sufletului. E foarte important și aș vrea să spun că în momentul când un tânăr sau o persoană se angajează, deja își începe aventura. De ce? Pentru că trăim într-o lume în care părerea mea personală este că parcă totul merge nu spre evoluție, ci spre involuție. Adică, din punct de vedere al științei, culturii, civilizației, astea, fără discuții, pășesc tot mai sus din zi în zi. Găsim cultura, știința, tehnologia avansată în toate unghierele. Însă, din punct de vedere al calității umane, acolo cred că avem multe lucruri de făcut. Valoarea omului parcă se depreciază. Cu toți care vorbesc spun: domnule, omul nu mai este cum era odată. Învățăturile care le-am privit nu mai sunt cele de astăzi. Nu se mai îmbracă acum cum se îmbrăca odată. Bun, e normal. Am trecut prin perioade istorice. Însă, când este vorba de securitatea sufletului, trebuie să te gândești ce ai voie să faci, adică să mergi la serviciu nu numai cu regulile securității muncii de la instructajul introductiv general, ci cu regulile pentru păstrarea integrității spirituale. Și aici e foarte important ce reguli ți-au transmis familia, ce reguli ai primit din partea bisericii, ce reguli le-ai adaptat tu. Legislația. Care legislația sufletului? Dacă legislația de dincolo, legea de bază, este legea 319 și hotărârea 1425, unde sunt modalitățile de punere în practică aceste legislații, din punct de vedere spiritual, legea fundamentală este Cartea Sfântă. Și atunci, dacă eu am citit Cartea Sfântă, știu acolo cum să mă comport ca să-mi păstrez sănătatea spirituală. Ce trebuie să fac ca să nu mă îmbolnăvesc spiritual? Cum evit aceste lucruri? Și atunci voi ajunge la criterii de performanță, altfel mă voi pierde. Să ne gândim la consecințe și în cazul unei boli spirituale sau unei îmbolnăviri sau unei, poate fi și deces spiritual. Ei, în aceste cazuri, ce mă așteaptă? Ce va fi la final? Să știți că realitatea iadului nu se poate rezolva cu stingător de praf, nici cu stingător pe bază de spumă, nici dacă am 20 de hidranți, nici dacă am echipe de intervenții profesioniste. De ce? Pentru că acolo e rânduit ca să-și petreacă veșnicia toți cei care nu s-au îngrijit de sănătatea sufletului. Eu mă bucur foarte mult că de aici, de la postul ăsta de radio, transmiteți lucruri foarte interesante. Mă bucur pentru că intrați în casele oamenilor și, credeți-mă, e atâta nevoie să vină Dumnezeu în fiecare casă. Este foarte important și chiar mă rog Domnului să vă țină mult timp de acum încolo.
Mulțumim tare mult! Astăzi, în cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum, l-am avut invitat pe Dănuț Vițonescu, inspector de protecție a muncii în învățământul superior. Mulțumim pentru prezența în emisiunea noastră!
Și eu vă mulțumesc. Înainte de a ne despărți, vreau să mai punctez două lucruri. Când mă gândesc la locul de muncă și la modul în care îl tratăm din punct de vedere spiritual, întotdeauna gândul mă duce la Daniel. Daniel cel din Vechiul Testament care a fost dus în Babilon. Gândiți-vă, departe de casă, nu era la vremea respectivă nici Facebook-ul și nici e-mail-urile ca să transmită imediat cineva la poporul lui ce face și cum face. Dar acest tânăr, la curtea împăratului, în fața unei mese total deosebite, în fața unor bucate de excepție, în fața unor băuturi și un aranjament, să zic eu așa, de notă mare, cu suita împărătească, cu tot ce avea acolo, în fața tot ceea ce i s-a pus înainte, Daniel spune un lucru foarte important. Am hotărât să nu mă spurc. Și aceasta aș vrea să fie și învățătura pe care aș vrea să o dau tuturor acelora care se angajează sau nu numai se angajează. Își încep o școală, ca și elev, ca și student, ca și masterant, ca și doctorant. Am hotărât să nu mă spurc. La fiecare pas ai ocazia. Cel rău îți întinde tava cu tot felul de tentații și dacă nu ești atent, suficient o fisură, intervine ceva acolo și te-ai compromis total. Am hotărât să nu mă spurc și aș vrea să amintesc și de Iosif și de modul în care s-a comportat el la locul de muncă. A muncit prima dată în familia lui, în familia tatălui lui. A fost un muncitor de calitate. Tatăl, ca recompensă, i-a dat o haină pestriță. Ce s-a întâmplat? A ajuns să mucească în casa lui Potifar, tentații după tentații. Ca și Daniel, ca și alte cuvinte din Biblie, a fugit de poftele tinereții. Nu s-a compromis, nu s-a murdărit. Când vorbești de securitatea muncii, te gândești și la igienă. El a vrut să-și păstreze igiena spirituală. El nu s-a murdărit cu tot felul de murdării care le găsești în viață. Și apoi, în final, după ce a trecut prin tot felul de situații, a ajuns la casa lui Faraon. Era al doilea om, dacă vreți, în țară, în stat. De ce? A avut o ținută de excepție. El a avut coloană vertebrală, a fost un om integru, a fost un om de caracter și a știut că trebuie să-și iubească familia, chiar dacă familia însemna frați care l-au vândut. El nu i-a povestit, nu și-a povestit țara și toate acestea pentru el au fost valori. Ce vreau să vă spun? Poate că muncim într-un mediu cu mai multe puncte plus, mai multe minus. Asta nu înseamnă să povestim. Poate că în țară nu merg toate lucrurile bine. Asta nu înseamnă că nimic nu merge bine. Asta nu înseamnă să ne plângem. Înseamnă că nu înseamnă că e popor de nimic. Dom'le, suntem un popor în atenția lui Dumnezeu. Avem oameni binecuvântați. Avem oameni care se roagă. Oameni care citesc Biblia. Oameni care postesc. Oameni care fac emisiuni radio, ca în cazul acesta. Oameni care fac emisiuni TV. Avem tot felul de publicații. De ce? Pentru ca să crească calitatea omului. Important este, la locul de muncă, în biserică sau în familie, pe stradă, în avion sau, știu eu, un mijloc, alt mijloc de transport. Cum sunt eu și cum privesc lucrurile? Dumnezeu ne vrea să fim responsabili, ne vrea să fim oameni înțelepți și în fața tentațiilor să spunem ca Daniel, am hotărât să nu mă spurc. Indiferent ce ne-ar oferi viața, locul de muncă și așa mai departe. Să ne ajute Dumnezeu ca să trăim în această lume curați, ca în veșnicie, să nu ajungem în iad, pentru că, repet, niciun stingător nu poate face față iadului, ci să ajungem în împărăția lui Dumnezeu, în splendorile veșniciei alături de Tatăl și atunci munca noastră este încununată de succes. Să ne ajute Dumnezeu să luăm acea coroană pe care ne-a pregătit-o Dumnezeu și acea coroană e gata să ne-o dea Tatăl cu condiția să facem voia lui Dumnezeu, să trăim în ascultare, să împlinim Sfânta Scriptură și printre oameni să fim oameni de valoare.
Mulțumim tare mult, iată cum am trecut de la măsurile de protecție a muncii, măsuri de siguranță, la principii de viață pentru viața noastră spirituală. Astăzi, în cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum, l-am avut invitat pe Dănuț Vițonescu, inspector de protecție a muncii în învățământul superior. La final, ce putem spune acum decât cuvântul Bibliei, care zice așa: orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos. Sunt Valentin Giurici, vă aștept și data viitoare la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Până atunci, să muncim ca pentru Domnul.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.